Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Кыргызстан адклікаў свайго амбасадара з Беларусі для кансультацыі, бо Мінск не выдае Джаныбека Бакіева, якога вінавацяць у забойствах. Брэйвіку далі 21 год турмы. Забойцу 77 чалавек прызналі псіхічна здаровым.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19 година. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных справ Кыргызстану з 24 жніўня адклікала ў Бішкек свайго надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара ў Беларусі Эрыка Асаналіева для правядзення кансультацыі. Гэты крок учынены ў сувязі з адсутнасцю рэакцыі кампетэнтных органаў беларускага боку на вербальную ноту і заяву МЗС Кыргызстану адносна знаходжання грамадзяніна Кыргызскай Рэспублікі Джаныбека Бакіева на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, які расшукваецца праваахоўнымі органамі Кыргызстану і Інтэрполам за ўчыненыя раней асабліва цяжкія крымінальныя злачынствы. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні кыргызскага МЗС. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных у сваю чаргу сказаў нашаму радыё, што ягонае ведамства не атрымлівала ніякай афіцыйнай інфармацыі па гэтым пытанні ад кыргызскага боку. У пасольстве Кыргызстана ў Мінску карэспандэнту «Свабоды» сказалі, што амбасадар знаходзіцца ў камандзіроўцы. Там сітуацыю не каментуюць. Працягваем навіны. У Нью-Йорку невядомы нападнік адкрыў агонь па мінаках каля Empire State Building, адным з найбольш наведвальных турыстычных аб'ектаў гораду. Прынамсі, тры чалавекі былі параненыя, сам нападнік забіты, паінфармавала мясцовая тэлевізія. Агенцтва Reuters, спасылаючыся на неназваную крыніцу ў паліцыі, паведаміла, што апрача нападніка застрэлены быў яшчэ адзін чалавек. Паводле гэтай крыніцы, на гэты момант няма прычын меркаваць, што страляніна звязаная з тэрарызмам. Пажарная служба Нью-Йорку ацэньвае колькасць параненых на 8 чалавек. Суд у Осло прызнаў Андерса Брэйвіка, які забіў 77 чалавек летам 2011 году, псіхічна здаровым і прысудзіў яго да 21 году турмы. Гэта максімальны тэрмін, прадугледжаны нарвежскім заканадаўствам за такое злачынства. Брэйвік, які быў затрыманы ў дзень злачынства 22 ліпеня 2011 году, узяў на сябе адказнасць за выбух у Осло, ахвярамі якога сталі 8 чалавек, і за страляніну ў моладзевым летніку працоўнай партыі на выспе ў Тоя, у выніку якой загінулі 69 чалавек. Сам ён не лічыць забойства актывістаў злачынствам, паколькі яны, на яго думку, здрадзілі Нарвегіі, падтрымліваючы распаўсюд мультыкультуралізму і пагаджаючыся на прыезд імігрантаў у краіну. Ведомства ААН па справах уцекачоў занепакоенае рэзкім павелічэннем колькасці уцекачоў з Сырыі. Як заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Жэневе прадстаўнік гэтай арганізацыі Адрыян Эдвардс, у суседніх з Сырыяй краінах знаходзіцца звыш 200 тысяч сырыйцаў. Толькі за апошні тыдзень каля 30 тысяч чалавек прыбылі з Сырыі ў Турэччыну, Ірак, Ярданію і Лібан. Сёння ў Сырыі ўрадавыя войскі аднавілі абстрэл паўднёва-заходніх прымесцяў Дамаску, там, паводле ацэнак актывістаў, загінулі прынамсі 20 чалавек. Яшчэ больш за 20 чалавек, прычым палову з якіх жанчыны, загінулі сёння ў выніку бамбардзіроўкі і артабстрэлу ў гораду Маядын у правінцыі Дейр-эз-Зор на ўсходзе краіны.